goizeko 8:37. Azken 165 urteetan, Pirineoetako glasiarretako izotz masaren 182 desagertu da. Pirineoetako glasiarrik handiena, Anetoko glasiarra da. Eta honek, azken 40 urteetan, glasiarraren bieren galdu dauz. Pasadan urteko udea, 2022koa, inpernu handia izan zan, glasiarrentzat oso kaltegarria dudabarik, antza adituek uste ebena baino arinago desagertuko eidira Pirineoetako glasiarrak. Einauti Izagirre, BCE-ko ikertzailea eta glasiologoa da. Pirineoetako glasiarrak ondoen ezagutzen dauzen pertsonetako bat zalantzabarik. Gaur egun, Katalunian, Lleidan, Pirineoetatik gertu bizi da Einaut, eta telefonoaren beste kaldean daukagu. Einaut, egunon?
Egunon, bai.
Einaut, datuak ikusita, preokupetako kezkatzeko motiboak daukagu zala emoten dau. Olantzik esango zeunke, olantzik berretziko zeunke?
Ez dakit, ba, esan, eta azkenean Pirineoetako glasiarrak ja berez desagertzen zorian da den glasiarrak dira, eta azken datuek erakusten digutena da, desagertze hori, ba, espero genduna baino azkarrago gertatuko dala, batez ere, pasan urteko uda bezalako udak izaten baditugu, eta azken uda hau ere antzerako izan denez, ba, datuak nahiko antzerakoak izaten nahi dira, azken nengo egun hauetan egiten nahi geran ikerketetan.
Eta ez da modurik, augustia eteteko, hau da, bai ala bai, laster Pirineotan ez da glasiarrik egongo?
Ba, nik ala esango nuke, Pirineotako glasiarrak badia ja urte desente, esango nuke 80. Hamarkadatik aurrera, gaur egungo baldintza klimatikoekin ez daudela orekan, desorekan daudela, eta ez daukaten ez non gelditu, mendikatearen altura nagusietan kokatuta daudelako, eta batez ere tokirik sokoratuenetan, ba, desagertze zorian oden glasiarra esango genuke. Eta izatekotan kezka dator, jada Pirineoetan gertatzen daiana ikusita, ba, gainontzeko beste mendikate askotan dauden beste hainbat glasiarrek erakutsi dezaketen joera, edo joeraren norabait aurrekari dialako, ez? Esaterako, ba, Alpeetan gertatzen hasi dana eta jarraituko duna pasatzen, eta horti datoz beste hainbat mendikate nagusi, Asiako goimendia, Patagonia, Alaska, Artikoko uarte azpipolarrak, eta zehar esanik ez, ba, glasiar gehien, edo glasiar kopuru eta volumen gehien dagon eremu handiak martxan jartzen denean, ez? Esaterako Groenlandia edo Antartika.
Mm-hmm. Zugorrek guztiak ez dakit, baina gehienak ezagutzen dozuz, zonalde horretan be egondakoa zara, ikerketa lanetan, Einaut, buelta hogai esan Anetoko glasiarrera, azkeneko ikerketak dino, bere azalera hori, 1,3 kilometro kuadrokoa izatetik, 0,4 kilometro kuadroko azalera horretara pasaudala. Anetokoa, naiz eta glasiarrik handiena izaten arinen desagertzen dabilenetariko bat da?
Bai, batez ere, azkenean glasiar nahiko handia izan da, Pirineoetako kontestuan, azkenean dira dia oso txikiak, baina, bueno, Pirineoetako glasiarra kontestuan izan da, handiena Anetokoa da. Azalera, nahiko azkarra iragaltzen, da guk espero genduna da, glasiarrak gero eta txikiagoa izaten da neinean, bere azalera galera eta lodiera galera ere txikitzen, edo norabait gero eta basuagoa izatea, ez? Eta ikusten egerana da, ba, justo kontrakoa. Hau da, azkenean uda gero eta epelagoak izan ditugu, azken bi urteak oso nabariak, eta horrek, ba, erantzun zuzena izan du glasiarrauen mehetxe tasak bizkortzerako orduan, ez? Adibidez, 2011 eta 2020 garren urtean egindako ikerketa batean ikusi genduna izan zen, batez beste, Pirineoetako glasiar batek metro bat galtzen zula bere lodiera urtero, ez? Eta joan zan urtean soilik 3 metro izan zian, eta horten ere antzerako datuetan gabiltza. Eta orduan, bueno, mehetxeak dakarna da, azkenean, izotza galdu, eta batez ere glasiarraren perimetroan daukagun lodira gutxieneko eremu hori, ba, galtzen joatea, ez? Eta horrek azalera galera nahiko nabari eragiten du. Anetoko glasiarraren kasuan, esan dezagun, oraindik badaukala bere tamaina konsistente bat edo, ez? Gorputz nagusi batean, baina beste glasiar asko bazidia bitan banatzen, eta horrek eragiten duna, ba, gero eta fusio edo urze tasak areagotzea, ez.
Azkenengo esaldi horri erreparatuta, zuk esango estazu txarto nabilen, baina okerrez banago Monte Perdidoko glasiarrean hori pasau da. Anetoko glasiarrean esese, beroaldiek Monte Perdidoko glasiarretan be eragin jauki dabelako, zehatz mehatz kasu horretan Monte Perdidokoan zer gertatu da eta egoerea zein da gaur egun?
Ba, hori da, azkenean, bueno, Monte Perdidoko glasiarrea joteko ginen aste honetan, azkenean eguraldi kontuagatik urrengo astera atzeratu dugu aldaketa hori, landalan hori, eta, bueno, Monte Perdidoko glasiarra berez jada bazegon bizatita manatuta, ez, goi eremu bat eta be eremu bat, eta 2022ko udaren ostean, gertatu zana izan zen, beheko eremu horretan ere beste zatiketa nagusi bat eman zala, bi zatitan banatu zukorputza, ez, izotzu volumena, edo masa. Eta hori da daukaguna.
Einaut, kontua da, Pirineotako glasiarrak hortxe dagozala, eta Pirineotako iparraldeko eta hegoaldeko isurialdetan, makina bat erreka, makina bat aran, glasiarrak desagertzen badira, fauna eta flora kontuan hartuta, ekosistemak be kontuan hartuta, honek guztiak inguruko erreketan eta aranetan ze eragin eukileike?
Ba, egia esan, Pirineotako kasuan, eta hau da beste ikerketa bat, 2002 urtean egin genuna, badakigu, Pirineotako glasiartan dagoen izotz kopuruak apenas ematen dula urremari desente bat, batez ere arro nagusitan, ez? Izan Garona ibaian edo Ebro ibaian, Garona ibaian iparralderantz eta Ebro ibaia mediterranea isurialderantz. Eta hori ikusten duguna da, Ebroko arro hartuta, ba, Pirineotako glasiarak ez dutela apenas ezer ematen, eta goi arroetan ere ez daukatela apenas eragin desenterik. Baina bai da nolabait goi mendiko ekosistema jakin batzuetan ba erregulatzaile izan daitekeen urremari bat eta no, batez ere bertako balio natural eta esango nuke baita ere balio kultural eta sozial bat daukaten elementu geografiko nagusia diala, ez? Batez ere kasu askotan parke nazional eta parke naturaletan daudelako kokatuta eta horrek nolabait alako eragin positibo bat sortzen dulako, ba, bertara dijoazen, ba, bai turista, mendizale, eta beste bat agenteen gan, ez?
Mendizaleak aitatzen duzu, zeinaut, Aneto, Madaleta, Posetz, Monte Perdido, irumilako horretara doiesan mendizalek, gaur-gaurkoz, zeintzuk arrisku ekstra daukiez, glasiarren egoerea kontuan hartuta?
Bai, bueno, azkenean hori da, glasiarrak mehetzen dijoaz, txikitzen dijoaz, urtzen eta desagertzen nahi dira, baina horrek ere sortzen duna da beste zantzu batzuk erakuste dizkigu, ez? Goimendia zerbaitegatik ezagutzen baldin badugu, ba glasiarren eta iraunkorratian elur geruzegatik izan ohi da, ez? Ta horrez gain bertako arroketan ere badia ba arrakala desente, pitzadurak eta pitzaduritan dagoen ura izosuta egon ohi da, horri dizaio paretetako permafrosta edo permafrosta alpinoa. Eta azkenean, temperatura gora igotzen ari dian enean, ba, nolabait, 0 gradu isoterma hori ere goraka dijoa, eta resortzen duena da, isozutako urre volumen hori urtzea, ez, nolabait, degradazio prozesu bat ematea, eta arroka horietan zegoen izotza galtzen dijoa, eta azkenean arroka horiek egiten zaizkigu desorekan, eta oso zaurkor, ez. Atzo, ez, eren egun izan ginen etoko glasiarrean, aurtengo landalana egiten eta izugarrizko arroka erorketak ikusi denitun gure begien aurrean glasiarrera erortzen dian arrokak eta horregatik badia ja aste desente eta hilabete desente ba alako notizia asko entzun dianak zinetan esatu duten glasiarretik ez igotzeko Anetoko mendira, ez? Azkenean badia alako gaur egun beste bide batzuk glasiarra ikutu gabe ba Pirinetako gailurrik garaienera ikisteko aukera ematen duten bideak, ez?
Anetora igoteko, Mahomako pasabidera igoteko, bide bi izaten dira ohikoenak, Koronasetik, Larrenklusatik bestea, seguruena gaur egun zein izango litzateke, Einaut?
Eta nik hirugarren bat ere gehituko nuke, Larrenklusako aterpetxea ikutu gabe, edo ikututa, baina betiko Portillon Superiorreko bidea hartu gabe, Salterilloko lakutik, edo igoitik, dijoan bidea, zuzenean, izotzaro txikiko morrenara igotzen da, eta morrena hori jarraituz arroka eman sartu, eta zuzenean Anetoko mendire igotzen dan bidea da. Esango nuke biderik eta segurunetakoa, zeren gaur egun oraindik Koronaseko lepora dijoan bideak glasiarraren zatitxo bat ikutu behar du, eta horrek sortu duna da krampoiak eta pioletak ere erabili behar izatea, eta aldiz Salterilloko bidea hartuta, ba, horrez dago gaur egun batez ere abuztu amaieratik aurrera ez da eskrampoi espioletik behar, baina bai kasko bat beti ba esan duten bezala arokaroketak etengabe dialako eta horrek sortzen duena ba bueno, zenbat eta egunean beranduagoa jan, ba arrisku gehiago izatea eta bar.
Ba hortxe, aditu baten eskutik aholkua. Einaut Alpeetan amaitu nahiko genduke, Europan badago salako beste mendikate batzuk, glasiarrak be beste leku batzutan topau geinkez. Alpeetako glasiarren egoerea gaur egun zelakoa da?
Ba, nolabait esango nuke, ez da deten bezala, ez? Pirinetako glasiarra badira Alpeetako glasiarren aurrekari, eta Alpeetako glasiarretan dabiltzaren bat ikerlariekin kontaktuan ikusten duguna da, bertan ere, 2022ko udak izugarrizko mina edo zailtasunak sortu zitula glasiarrengan eta bertan ere errekord desente gainditu ziala glasiarren meretzeari dagokionean, ez? Eta horten ere tasa altuak ari dira ikertzen, ez hain joan zaurtean bezalako altuak, baina bai bataz bestekoetatik gora daudenak eta horrek sortzen duena da pixkat ba mendea mailerara begira Alpeetako glasiarren gutxienez bieren desagertze zorian egon daitezkela atera diren bat ikerlan, eta bertan volumen, izotz volumen hori, ba, eren batean edo gedituko litzateke, mendea mailara begira. Azkenean, Alpeetan daukaguna da, altubera gorenago bat, 4.000 metrotik gorako mendiak, eta glasiarreko azpixkanaka, ba, altuberan goraka gelditzen, eta Pirinetan gertatu den bezala, ba, zirkurik sokoratuenak, eta eguzki erradiaziotik, ba, nolabait, babestuago dauden, gune horietan aidia gelditzen glasiarrak.
Ba, 8:48 barri honik ez, glasiarren mundutik gaurkoan, Einaut Izagirre, glasiologoa eta B6ko ikertzailea, eskerrik asko, eta ia eguraldi ona daukazuen Monteperdiura urreratzeko.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.
Urrengora arte.
Aio.